Būs apskatāmi 51 mūzikas instruments, kas ir iedalīti sešās grupās, arī inovatīvie instrumenti. Šie instrumenti ir vai no Latvijas meistaru būvēti, vai Latvijā būvēti, vai piederējuši kādai izcilai personībai. Viens no senākajiem, ko mēs varam apskatīties izstādē, ir timpāni, kas ir gatavoti 1774. gadā. Vēl no interesantiem un unikāliem ir Jura Kulakovo sintezātors. Tad ir arī šķīvīši, kas iederējuši Helēnai Tangīvai Birsniecei, kuri nākuši no Indijas.